Ir sestdienas vakars Ķelnē. Sociālajā un kultūras centrā Kroicerštrāsē uz skatuves sēž afrikāņu izcelsmes vīrietis un stringšķina karāru, eritrejošu stīgu instrumentu. Gan viņš, gan lielākā daļa sēdošo viņa mūzikas baudītāju ir bēgļi no Eritrejas. Viņi dzīvo dažu šķērsēlu attālumā Mozeles ielā, kādā bijušajā viesnīcā, kas pārveidota par bēgļu mītni. Kultūras centrā šovakar sapulcējušies, lai svinētu vasaras svētkus. Tos bēgļiem sarīkojuši vietējie brīvprātīgie palīgi. Viens no viņiem ir Heiko Vailers, ikdienas darbā televīzijas žurnālists. Iesaistījies bēgļu atbalsta kustībā pirms dažiem mēnešiem, jo, kā pats saka, vēlējies savā brīvajā laikā darīt kaut ko jēdzīgu un iepazīt jaunas kultūras.
Das heißt, in der Unterkunft gibt es momentan etwa 130 Flüchtlinge. Und das sind ungefähr 200 Leute, die
Uz apmēram 130 bēgļu, kur šobrīd mitinās patversmē Mozeles ielā, esam 200 brīvprātīgo. Daži strādā daudz, cits mazāk. Mēs organizējam bēgļiem pasākumus, palīdzam kārtot birokrātiskus jautājumus, meklēt darbu. Pavadām arī viņus pie ārstiem, juristiem, kopā grillējam, dzeram kafiju, meklējam viņiem divriteņus. Jaunākais brīvprātīgo veikums ir bezvadu internets, kas nesen ierīkots un pieejams visiem bēgļiem patversmē. Lieliski, ka pēdējā pusotra gada laikā Vācijā, it sevišķi Ķelnē, bet arī daudz viet citur, ir atradušies cilvēki, kuri kaut ko dara bēgļu labā. Mēs galu galā dzīvojam multikulturālā zemē, un man tas šķiet pašsaprotami, ka jāpalīdz. Politika ne Vācijā, ne Eiropā nespēja atrast pienācīgus risinājumus šīm problēmām. Tāpēc te esam mēs, brīvprātīgie. Mēs darām to, ar ko politika netiek galā.
Ja nebūtu brīvprātīgo, vienīgais, kas būtu pieejams bēgļiem, būtu viens sociālais darbinieks uz 130 cilvēkiem. Pats Heiko Vailers galvenokārt nodarbojas ar to, ka māca bēgļiem vācu valodu. Viens no viņa audzēkņiem ir Zena Gabriels Tekle, baltā polo kreklā un šortos tērpies jauns vīrietis no Eritrejas. Zena Gabriels sēž pie galda kopā ar citiem eritrejiešiem un ēda pašu bēgļu gatavoto sautējumu, klāt piedzerot alu. Ja nebūtu tādu palīgu kā Heiko Vailers, vācu valodu iemācīties viņam būtu bijis ļoti grūti, saka Zena Gabriels. Jo kamēr bēglis nevieguls oficiālu statusu, valsts vācu valodas kursus nefinansē.
In Deutschland das die schwierigste ist ein Deutschkurs.
Vācijā pats grūtākais ir atrast vācu valodas kursus. Svešā zemē ir jāmācās valoda, bet tas ir grūti, jo politika nav labvēlīga. Taču cilvēki ir ļoti draudzīgi, mūs atbalsta. Man pēc ilgas gaidīšanas tomēr izdevās atrast integrācijas kursu un mācījos tur 9 mēnešus. Tagad esmu beidzis B1 līmeni vācu valodā. Gaidu, kad varēšu sākt mācīties B2.
Zena Gabriela dzimtenē Eritrejā dzīve esot kļuvusi neiespējama. Tur valdot diktatūra. Pēc vidusskolas viņš iesaukts militārajā dienestā, kur vairākus gadus ticis nodarbināts kā riepu montieris, līdz pieņēmis lēmumu bēgt. Vispirms devies uz Etiopiju, kur nodzīvojis vairāk nekā gadu, pēc tam uz Lībiju, no kurienes ar bēgļu laivu ieradies Itālijā. Krasta apsardzes izglābts, drīz braucis tālāk uz Vāciju. Kas Āfrikā ir bijis tik ļoti briesmīgs, lai labāk izvēlētos mirt? Saisties gumijas laivā, ar kuru ir ļoti liela varbūtība iet bojā jau pašā ceļojuma sākumā, nekā palikt Eritrejā. Vairs nesot bijis citas izejas, jo kā dezertierim viņam atgriešanās draudētu ar nāvi, saka Zena Gabriels.
Nein, wenn wir in Eritrejā waren, wir denken, das ist nicht wie jetzt schwer ist.
Kad mēs vēl bijām Eritrejā, mēs nezinājām, ka tas būs tik grūti. Domājām par to, ka gribam bēgt no diktatūras. Un tad, kad jau bijām prom, mums vairs nebija izejas. Gribējām braukt atpakaļ uz Eritreju, bet vairs nevarējām. Ja es tagad būtu Eritrejā, es gribētu tur palikt. Bet, kad jau es biju Lībijā, man vairs nebija citu iespēju. Es vairs nevarēju braukt atpakaļ uz Eritreju. Ja brauktu, arī tad es riskētu ar dzīvību. Mani tur droši vien nogalinātu.
Vai Zena Gabrielam tomēr nebūs jāatgriežas Eritrejā, joprojām nav skaidrs. Drīz būs jau 2 gadi, kopš viņš dzīvo bēgļu mītnē Ķelnē, taču politiskais patvērums un pastāvīga uzturēšanās atļauja viņam vēl ar vienu nav piešķirti. Šādā nedrošības stāvoklī ir 1000 bēgļu Vācijā. Ir cilvēki, kuri gaida ne tikai 2, bet pat 4 un vēl vairāk gadu. Pieteikumu izskatīšanas procedūra vienmēr ir bijusi ilga un birokrātiska, taču šobrīd bēgļu piepildums ir tik liels, ka valsts iestādes vienkārši vairs netiek ar šo darbu galā, stāsta Dorte Melcere, kur strādā sabiedriskajā organizācijā, kas sniedz juridisko palīdzību bēgļiem Ķelnē.
Ein eritreischer Flüchtling kommt mit dem Boot in Italien an und
Kad piemēram eritreiešu bēglis no Itālijas ierodas Vācijā, viņam vispirms ir jāreģistrējas kā patvērumu meklētājam. Taču šobrīd ikdienas ierodas tik daudz bēgļu, ka viņiem vispirms ir apmēram 2 mēneši jāgaida, līdz viņi vispār var iesniegt savu lūgumu. Nākamie 3 līdz 4 mēneši jāgaida, līdz tiek nozīmēts intervijas datums, kurā bēglis tiek iztaujāts par bēgšanas iemesliem. Taču šajā gadījumā, ja cilvēks ieradies no Itālijas un tas tiek konstatēts, noņemot pirksta nospiedumus, tad patvēruma lūguma izskatīšanai saskaņā ar Dublinas regulu jānotiek Itālijā.
Durchführung des Asylverfahrens zuständig.
Taču Itālijas iestādēm par bēgli, kurš sūtāms atpakaļ uz Itāliju, jāziņo 6 mēnešu laikā kopš viņa ierašanās Vācijā. Neiekļaujoties šajā termiņā, patvēruma lūgums jāizskata Vācijai. Un termiņos Vācijas iestādes neiekļaujas ļoti bieži. Šādā veidā Itālijas bēgļi kļūst par Vācijas bēgļiem. Kas ir galvenais iemesls, kādēļ procedūras velks tik ilgi? Vai tikai milzīgais bēgļu pieplūdums, vai tomēr arī pārlieku lielā birokrātija? Atbild Dorte Melcere.
Also, ich kann mal so sagen, noch vor 2 Jahren, ja.
Vēl pirms 2 gadiem bija tā, ka bēglim ierodoties Ķelnē, intervija notika jau pēc 2 dienām. Tagad katru dienu ierodas tik ļoti daudz bēgļu, ka šī ir kļuvusi par birokrātisku problēmu. Visās bēgļu mītnēs atrodas cilvēki, kuri vispār vēl tik tālu nav tikuši, lai reģistrētos kā patvērumu meklētāji. Bēgļu jautājumi parasti ir federālā migrācijas un bēgļu biroja pārziņā, bet tur trūkst personāla. Ļoti daudzi aiziet no darba ar izdegšanas sindromu, viņi ir pilnīgi pārslogoti un atmet visam ar roku. Tāpēc federālais birojs saka, dārgā ārvalstnieku pārvalde, jums mums jāpalīdz. Bet ārvalstnieku pārvaldei pašai trūkst personāla un tagad tai tiek uzlikti vēl papildu pienākumi. Pilnīgs haoss. Visā administrācijas struktūrā. Tāpēc cilvēkiem tik ilgi jāgaida. Un viņi atrodas zonā, kurā viņiem nav nekādu dokumentu, nekādu tiesību. Viņi ir atstāti vieni paši ar saviem pārdzīvojumiem, ar savām raizēm par dzimtenē palikušajiem tuviniekiem.
Also das ist ein unmenschlicher Zustand.
Vai šīs problēmas var atrisināt, pārvietojot bēgļus uz citām valstīm un ieviešot tā saucamās bēgļu kvotas Eiropas Savienībā? Ja to dara, tad valstīm, uz kurām bēgļi tiek nosūtīti, noteikti ir jāsaņem papildus atbalsts no Eiropas Savienības, uzskata Dorte Melcere.
Ja tiktu ieviesta kvota, un tas nozīmētu, ka tik un tik bēgļu katru gadu tiek nosūtīti, piemēram, uz Latviju, tad līdz ar bēgļiem Latvijai jāsaņem arī finansiāla palīdzība no Eiropas Savienības, lai tā bēgļus vispār spētu izvietot un aprūpēt. Taču principā es uzskatītu kvotas par jēdzīgu risinājumu, jo bēgļu sadalījums šobrīd ir nedaudz netaisnīgs. Dažās valstīs ir ļoti daudz bēgļu, citās mazāk, vēl citās to nav vispār. Tādā ziņā kvota ir vajadzīga, bet nevar vienkārši, kā it sevišķi vācieši tomēr darīt, ieviesīsim vispirms kaut ko, piemēram, nojauksim mūri un tad paskatīsimies, kā tas tālāk strādās. Kvotas jāsaista ar finansiālu palīdzību, citādi tas nedarbosies.
Kann das nicht funktionieren.
Arī brīvprātīgais bēgļu palīgs Heiko Vailers uzskata, ka ir svarīgi, lai ikviena valsts Eiropas Savienībā sniegtu savu ārtavu, palīdzot cilvēkiem, kuri politiskās vajāšanas dēļ ir spiesti bēgt no savām valstīm. Tas, viņaprāt, ir cilvēka pienākums. Taču cits jautājums, cik daudz pārdalīšana un nosūtīšana uz citām valstīm ir pašu bēgļu interesēs.
Deswegen Es ist traurig, dass es in
Tāpēc ir bēdīgi, ka lielākajā daļā Eiropas valstu ir tāda pretestība un noraidījums pret kvotām. Bet, kā saka paruna Vācijā, ko zemnieks nepazīst, to viņš nēd. Ja, piemēram, Latvijai nav pieredzes ar afrikāņiem un ārvalstniekiem, latviešiem ir bailes no tā. To es varu arī saprast. Tomēr mēs visi esam cilvēki, vienalga, balti vai melni. Cits jautājums kvotu sakarā ir, vai bēgļi tur vispār vēlas? Manuprāt, bēgļiem ir jādod valodu, cik iespējams tiesības pašiem izlemt, uz kuru valsti viņi vēlas doties. Ja lielākā daļa bēgļu vēlas uz Vāciju vai Zviedriju, tad, protams, kaut kad pienāk brīdis, ka tas vairs nav iespējams. Bet es domāju, ka ir grūti piespiest cilvēkus doties uz Latviju, Rumāniju vai Ungāriju, kur viņi nepavisam nevēlas braukt. Bet varbūt tas ir pārāk idealistiski domāts.
Aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu idealistisch gedacht.
Kā no savas pieredzes zina stāstīt Dorte Melcere, parasti bēgļu mērķis ir nevis nokļūt Eiropā vai noteiktā valstī, bet gan konkrētā pilsētā, kurā jau dzīvo bēgļu tuvinieki, draugi vai vismaz tautieši, kuri var sniegt atbalstu. Tieši tāpēc psiholoģiskus pārdzīvojumus neredz sagādā pārvietošana pat Vācijas robežās, nemaz nerunājot par došanos uz citu valsti, stāsta Dorte Melcere.
Ierodoties Ķelnē, bēglis var apmesties kopējā bēgļu patvērsmē. Tas ir patvērsmes, kas paredzētas cilvēkiem, kuri vēlas lūgt politisko patvērumu. Tad, kad ir skaidrs, ka iesnieguma izskatīšanas procedūra jau sākusies, tiek meklēta jauna vieta, izmantojot datu banku ar brīvajām vietām bēgļu mītnēs. Var notikt tā, ka cilvēks, kurš ieradies Ķelnē, tiek nosūtīts piemēram uz Bavāriju vai kādu no bijušās VDR federālajām zemēm. Tas ir ļoti neizdevīgi. Nerat līdz brīdim, kad patvērumu pieteikums tiek pieņemts izskatīšanai, ir pagājis jau ļoti daudz laika, un mēdz būt tā, ka persona jau šeit ir uzsākusi vācu valodas kursu, iepazinusi daudz vietējo cilvēku. Ja cilvēks tad tiek pārcelts tik tālu prom, tas ir ļoti neizdevīgi.
Zene Gabriels Tekle jautāts par to, vai viņš būtu ar mieru doties uz Latviju. Pirmkārt vēlas uzzināt, kas tā par valsti un kur tā atrodas. Tomēr atbilde viņam ir skaidra jau pirms ieskatīšanās kartē.
Jetzt ist ein bisschen schwer für mich.
Tagad, ko tādu iedomāties, man ir grūti. Tā būtu atkal jauna svešvaloda, sveši cilvēki. Man Ķelnē jau ir daudz draugu un paziņu. Arī eritrejiešus es šeit pazīstu. Gan tādus, kuri auguši Vācijā, gan tādus, kuri nesen šeit ieradušies. Man ir arī vācu draugi. Viņi man atbalsta un motivē. Es gribu arī palīdzēt jaunajiem eritrejiešiem mācīties valodu, kārtot dokumentus. Es šeit esmu iedzīvotāji. Ja man būtu jābrauc uz Lietuvu, labi, tas ir ok, bet tad man vajadzēs vēl divus vai trīs gadus, lai iedzīvotos. Tāpēc es labāk negribētu braukt uz citu valsti.
Atbildot uz to pašu jautājumu, gluži citādi reaģēja Alfa Ulehs. Viņš ir bēglis no Gvinejas, kurš Vācijā ieradies tikai pirms pāris mēnešiem. Viņš ir mākslinieks un savā dzimtenē radījis mākslas darbu, kurā Gvinejas prezidents attēlots kā dēmons. Par to pie viņa ieradusies policija, un viņš iemests cietumā uz 7 mēnešiem. Pēc iznākšanas no ieslodzījuma viņam ar kādas valsts institūciju darbinieces palīdzību izdevies nelegāli nokārtot dokumentus un ar lidmašīnu atlidot uz Vāciju. Ja viņš atgrieztos Gvinejā, viņa dzīvība būtu briesmās, tāpēc viņš esot gatavs doties uz jebkuru valsti, lai tikai to glābtu, apgalvo Alfa Ulehs.
Only to save myself.
Tikai lai sevi pasargāties, būtu gatavs doties kaut vai uz Grenlandi. Zināt, kur tas ir? Pie Ziemeļpola. Kad jūs braucat uz Ameriku, tad tā atrodas aiz Kanādas. Augsts. Tā ir tik augsta vieta. Lai izglābtu savu dzīvību, ja man ir biļete uz Grenlandi, tad es esmu gatavs tur braukt. Man nav svarīgi braukt uz Vāciju. Lai izglābtos, es varu braukt arī uz Austrāliju, Armēniju vai Lietuvu. Ja ir vieta, kur es varu izglābt savu dzīvību, es tur došos.
Taču ir grūti pateikt, ko Alfa teiktu sastapts vēl pēc gada vai diviem, kas būtu pavadīti Vācijā turpinot gaidīt uz politisko patvērumu. Tad, iespējams, viņa domas būs mainījušās, turklāt atbilde vairs neskanēs angliski, bet gan vāciski. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Ķelnes.